Di roja cîhanî ya bi bîranîna qurbaniyên tundiya li ser bingeha Ol û Bawariyan de, Kurê Keftî 22 tabaxê ye, Kurdên êzîdî li Efrînê hîn rastî tundî û fişarê tên. Rêveberê saziya êzîdîna Elî Îso ku mijûlî şûpandina rewşa êzîdiyan e, diyar kir ku Tirkiye û kumên çekdariyên li Efrînê serdestin, tundiya madî û manewî li dijî êzîdiyan pêk tînin.
Bi dehan ziyaretê izdiyan hatiye xerakirin, hatiye hilweşandin. Em behsa bi dehan ji izdiyan sifilitme izdi ku hatine girtin û işkence dîtine û her waha jî hatine kuştin ji aliyê hêzê radikalî. Em îro behsa em behsa dikin ku camî ava dibin di nava bajarî izdî li Efrînê. Malê ciwan, malê duwan jê tên dizîn. Hemû tiştî nebaşî tê serî wan zarokê wan bi zûrê dixwazin hêzê radikalî bi zûrê wan bixne musliman bin pêkirina ku li hundir Efrînê çê dibe her bawerkin gelekî bêtir e.
Tê zanîn ku Herêma Efrînê yek ji cihuarên sereke ye ku Kurdên êzîdî ji mêj de lê dijîn. Di serdema rêveberiya Xweser de Ola êzîdî weke Oleke fermî dihate naskirin. Lê piştî destdanîna Tirkiye û kumên çekdariyên pêra li ser herêmê, rewşa êzîdiyan serûbin bû. Dûr armanca kirinên tundî û kiryarên li dijî êzîdiyan tên kirin, hevseroka Yekîtiya Êzîdiyên Efrînê, Ayşe Sîdo û Hajmara Axifî.
Zat armanca dewleta Tirkî ev milleta were helandin. Yani helandina ola ezdî ji kokê de dike. Hem rûmûzê wanî olî, hem tuqûsid wanî olî jê dûrkevin, hem ji çanda xwe, hem seqafeta xwe. A didiyê tirs di hundir zikê wan de em bêjin gundeyên Efrînê. Bi rastî berî nakab sedî salan gundekî îslam di mintiqa Efrînê de tune bû. Hemî gund ezdî bûn. Ê ev zext hîş çi bike? Hîş di 23 gunda meman. Demekî ew 23 gundê manê dixwazin wan jî bikin îslam. Yanî dema giştî bûne îslam demek êzîdiyetî di wê derê de helî.
Her di çarçûvaya kiryarên li dijî êzîdiyan li Efrînê tên kirin Elî Îso bawer dike ku ew bi awayekî sîstematîk tên kirin. Li ser bingeha ku gelê deverê Kurd e û hîn zêde li dijî êzîdiyan ji ber ola wan. Îso tekez kir ku divê karekî zêde di warê qanûn û ragihandinê de were kirin ku sûcdar werin destnîşan kirin û wiha peyda çû.
Îro ti bin pêkirinekî li Efrînê nabe û ne bingehê wê em bêjin netewiya olîye. Hemû tiştî gulwer çê dibe bingeheke olîye û netewiye ev tişta gereke dinyayê giş şermezar bike. Îro em dixwazin civaka nevdewletî û dinyayê giş piştgiriya birîna Kurdan bike li van bajara. Em weke rêxistinê mavê mirova û dehan ji rêxistinê mavê mirovayê Kurdî piştgiriya van kesan dikin di aliyê rapora da. Di aliyê got îro em baş dizanin rêxistinê nevdewletî wextê ku rapora xwe derdixînin weke lejna tehqîq û hinekî dî. Ew kesê di wan tune ne ku hundir Efrînê kar bikin.
Hêjayî gotine ye ku gelek sazî û rêxistinên navdewletî Tirkiye û kumên çekdar bi encamdana sûcên şer û yên li dijî mirovahiyê tewan bar kiribûn. Di nava wan de Komîteya Emerîkî ya Azadiyên Olî ya Navdewletî jî heye. Komîteyê di raporteke xwe de dabû zanîn ku Tirkiye kêmîneyên olî yên êzîdî û xiristiyan ji Efrînê bi zûrê koçber kirine û niştecîyên ji deverên Sûriyeyên din xistine şûna wan de. Komîteyê ev kiryar weke paqijkirina nincadî bi nav kiribû. Newroz Reşo, dengê Amerîka.